Hygienické stanice přišly před 10 lety o polovinu svých zaměstnanců. Teď chce ministerstvo zdravotnictví zřídit nová místa. Bude to stačit? Podaří se je vůbec obsadit? Hrozí hygienickým stanicím kvůli koronaviru kolaps? A co by v současné situaci mohlo hygienikům pomoci? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je přednosta Ústavu hygieny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také předseda Společnosti hygieny a komunitní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pavel Dlouhý. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane docente, když čtete v posledních dnech příběhy v médiích a na sociálních sítích, ve kterých si lidé stěžují, že hygienici nedostatečně nebo pomalu vyhledávají kontakty nakažených novým koronavirem, co tomu říkáte?
Podívejte se, hygienici v současné době jsou absolutně přetížení. Oni pracují prakticky od března, prakticky ve dne v noci, bez ohledu na to, jestli je svátek sobota nebo neděle. A ten objem práce je obrovský a musíme říci, že opravdu někdy velmi těžko se dá všechno zvládnout tak, jak by bylo žádoucí.
Při tom, co popisujete, pokud ta situace bude trvat takhle dál, hrozí kolaps hygienických stanic?
Já doufám, že kolaps nehrozí, ale skutečně ta situace dlouhodobě udržitelná není. Takže my velice vítáme i tu aktivitu, že se tedy navýší počty pracovníků hygienických stanic. Samozřejmě dá se třeba krátkodobě využít i pomoci studentů lékařských fakult, tak jako to bylo v té době nouzového stavu, kdy oni třeba pracovali na těch linkách. Jistě bude nadále potřeba využívat služeb armády, tak jako se to děje již dneska, takže takto společnými silami si myslím, že ta situace se zvládne, ale jak říkám, je to problém, který je dlouhodobě neřešený a pokud by se neřešil, tak se nám do budoucna velmi vymstí.
Vy jste před chvílí říkal, že vítáte, že vláda chce navýšit počet zaměstnanců hygienických stanic, konkrétně to má být o 137 lidí. To je dostatečné navýšení v té současné situaci?
Dostatečné navýšení to určitě není, ale zaplať pánbů za to. Vy jste sám již říkal na začátku, že v minulosti došlo k drastickému snížení těch pracovníků, konkrétně tedy asi ze 4 000 na polovinu.
Původně
6 000, ten trend je prostě v posledních 20 letech sestupný a došlo k takto drastickému poklesu. Pochopitelně není reálné, že bychom se dostali zase na ta čísla, ale bude potřeba do budoucnu těch pracovníků ještě více.
O kolik? Co by bylo z vašeho pohledu realisticky, ale dostačující množství?
Ono to taky souvisí s tím, jak se budou vyvíjet kompetence a úkoly hygienické služby, ale podle mě by bylo dostačující nebo žádoucí alespoň 500 pracovníků navíc, ale ono je potřeba řešit nejenom nové pracovníky, ale i náhrady za ty stávající. Jo, musíme si uvědomit, že ten průměrný věk lékařů v hygienické službě je dneska 59 let, čili ty lidi budou pomalu odcházet do penze. V současné době tedy pracují v režimu zákona o státní službě, kde tedy mohou působit do 70 let a potom z té státní služby musí odejít. Čili tady zase, pokud by se to neřešilo, tak by ten problém za několik let opravdu byl veliký.
Pardon, že do toho skáču, to znamená, že během 10 let budou potřeba další stovky hygieniků?
Tak ono se to bude vyvíjet postupně. Říkám, to je průměrný věk, že jo? Takže tam jistě, že jsou mladší kolegové, ale ano, bude to tak.
Jsou ty lidé?
Ti lidé nejsou. Největší problém je tedy s lékaři. kde skutečně lékařů do hygienické služby nastupuje velice málo. Nicméně hygienická služba potřebuje jiné kvalifikované pracovníky, to znamená bakaláře vystudované v ochraně veřejného zdraví, magistry v ochraně veřejného zdraví, případně i třeba přírodovědce, pracovníky IT, právníky a podobně. Jo, takže ti všichni působí na těch hygienických stanicích, ale samozřejmě ten hlavní důraz je potřeba klást na to vzdělání, tedy v ochraně podpoře veřejného zdraví a tedy v hygieně, v epidemiologii, aby ty lidi skutečně byli kvalifikovaní, aby to byli zdravotničtí pracovníci a měli toto vzdělání. A jak říkám, ti lidi nám chybí, čili my musíme se snažit o to, abychom je nějakým způsobem tedy získali, abychom je dokázali pro tu práci motivovat, natchnout, přilákat.
K čemuž se dostaneme za malou chvilku, přece jenom ještě k nabírání těch 137 lidí do hygienických stanic. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před 10 dny řekl, že zatím se podařilo obsadit pouze 5 míst. Váš odhad se znalostí, když to ošklivě řeknu, trhu z hygieniky. Kolik třeba do měsíce nebo do dvou měsíců se podle vás těch 137 míst podaří obsadit?
No, tam je otázka, kdo na ty místa bude přijímán. Já sice se domnívám, že opravdu teď je akutní potřeba těch lidí, protože, jak už jsem říkal na začátku, ti pracovníci stávající opravdu tedy již jsou vyčerpání, tak jak se situace u nás vyvíjela, jak tedy museli od března skutečně pracovat. Takže my bychom akutně potřebovali opravdu nové lidi a to hned. Takže jako ta úvaha přijmout lidi i hned je jistě správná, ale na druhou stranu bych chtěl varovat před tím, aby byli přijímáni na ta trvalá místa lidí bez náležité kvalifikace. Jo? Protože opravdu my nemáme někde ve skříni schovaných 100 kvalifikovaných hygieniků, ať už nelékařů nebo prostě zdravotnických pracovníků.
To znamená, že pokud by se dodržovaly ty standardy, pokud by se lpělo na kvalifikačních kritériích, kolik z těch 137 míst je podle vás reálně obsaditelných v nejbližších dvou
měsících?
Pokud
by to měly být opravdu kvalifikovaní lékaři nebo ty pracovníci v ochraně veřejného zdraví, tedy bakaláři a magistři, tak domnívám se, že to se jedná o malé desítky pracovníků. U lékařů jednotlivci, u těch bakalářů nebo magistrů, těch je přeci jenom víc, který ten obor vystudovali, ale z nějakých důvodů se mu nevěnují, čili pokud by se podařilo je získat, tak tam si myslím, že by jich mohlo být o něco víc, ale rozhodně prostě se pohybujeme někde v řádu desítky, možná dvacítky lidí. Jo. Takže to je trošku problém. Na druhou stranu, ono možná by byla cesta spíše přijímat jaksi lidi na, řekněme, dobu určitou. To znamená, aby se zvládla ta situace, protože ne všechny úkony, které se dějí, vystřeba trasování, tak nutně vyžaduje vzdělání lékařské a následně specializaci v hygieně a výživy.
To znamená, jestli to dobře chápu, vy byste doporučil vzít třeba krátkodobě na půl roku nebo na rok lidi na trasování, kde by ty požadavky nebyly tak přísné a potom přísné, dál hledat lékaře.
Ale nicméně ta místa by bylo dobré prostě zachovat a postupně obsazovat třeba v horizontu 5 let, ale lidmi, kteří mají náležitou kvalifikaci.
Přednosta Ústavu hygieny 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze Pavel Dlouhý je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste minulý týden v médiích říkal, že aktuálně hygienickou specializaci studuje na 5 fakultách Karlovy univerzity pouze 17 lidí. Máte čísla i za další univerzity v České republice? Kolik je to v rámci republiky celkem?
V rámci republiky celkem je to 19 lidí.
To znamená, mimo Karlovu univerzitu jsou pouze 2 studenti hygieny?
Ano, ano. Na moravských lékařských fakultách. Ono tady, já bych nepoužíval ten termín student, to je trošičku zavádějící. Lékařské fakulty zajišťují specializační vzdělávání lékařů, to znamená, on lékař se specializuje až po promoci, že on na lékařské fakultě prostě vystuduje pregraduálně medicínu, stává se tedy lékařem všeobecným a teprve po promoci vlastně si vybere jeden ze 43 základních oborů, z nich jeden z nich je tedy hygiena epidemiologie. A na lékařskou fakultu se do tohoto oboru zapíše, následně ale pracuje normálně na hygienické stanici pod vedením svého školitele. Na lékařské fakultě pak absolvuje nějaké povinné kurzy, vykoná kmenovou zkoušku na ukončení vzdělávání v základním kmeni a následně atestační zkoušku, tu také tedy organizují lékařské fakulty. Celá ta specializační příprava teda trvá 4 roky a vlastně po jejím ukončení se stává kvalifikovaným lékařem, hygienikem, epidemiologem. Jo, tak
když to jsem chtěl jenom... Dobře, když to přepočítáme, tak to znamená, že vlastně v každém tom, nebo z každého ročníku jde pouze 5 nebo dokonce 4 v některých letech vystudovaní lékaři na tuhletu specializaci. Proč to není víc?
Já se domnívám, že to je ještě mnohem méně. To by, pokud by to byly 4 ročně, tak by to...
Tak jestli je to 4leté studium, je to dohromady 19 studentů v rámci republiky, tak to vychází necelých 5.
Ale máme 8 lékařských fakult. Na každé lékařské fakultě teda ti lékaři se mohou takto zaregistrovat a samozřejmě ono to vzdělávání může trvat i další dobu. To je jako minimální
dobře,
vzdělávání. Dobře,
každopádně proč to není víc?
Já se domnívám, že těch příčin je víc. Zaprvé samozřejmě se jedná o platy. Lékař, který by nastoupil po promoci na hygienickou stanici, tak má asi o 11-12 tisíc nižší plat než lékař, který nastoupí do nemocnice, do zdravotnického zařízení. Čili to je jistě velký problém.
Pardon, že do toho skáču, to jsou ty cifry, které se objevily necelých 23 tisíc na hygienické stanici versus 33 400
ano,
v nemocnici.
Ano, to už bylo i zmiňováno v médiích.
Co jsou ty další důvody?
Další důvody, proč se lékaři nehrnou do toho oboru, jsou možná ty, že hygienik na hygienické stanici je v režimu státní služby, přeci jenom je to také poněkud omezující. Dalším důvodem se domnívám může být to, že ten náš obor je trošičku odlišný od těch jiných lékařských oborů. On je velice krásný, je velice pestrý, jako zajímavý, ale má některé nevýhody. Jednak tam nevidíte výsledek své práce hned. Když pomineme současnou situaci, epidemii, která u nás řádí, tak hygienik dělá spoustu různých věcí, mimo jiné třeba primární prevenci chronických onemocnění. To se projeví na úrovni populace, projeví se to třeba tím, že dojde k prodloužení délky života nebo délky života ve zdraví, že se odsune výskyt teda těch chronických onemocnění třeba do pozdějšího věku. Nicméně ty výsledky se dostaví za řadu let. A jak říkám, vy nevidíte toho konkrétního člověka, ale jsou to výsledky na úrovni populace, takže ten lékař jako nezažije takovou tu radost třeba z uzdraveného pacienta nebo z povedené operace nebo porodník z narozeného dítěte, což také může třeba hrát roli. Krásně říká pan doktor Valenta z hygienické stanice v Liberci, místopředseda naší odborné společnosti, že někdy ideálním výsledkem té práce hygienika je, že se vlastně vůbec nic nestane. Jo, pokud ten hygienik prostě pracuje, tak nedojde třeba k otravě z jídla, nedojde k epidemii, nedojde k nemoci z povolání. Jo? Čili ona je to taková mravenčí nenápadná práce. Pokud jako se dělá, tak se vlastně nic jako nepřihodí a vlastně nic se nestane. Jo?
Tohle poslední, o čem mluvíte, to asi tak zůstane
z principu.
O ty předešlé věci, tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už mluvil o tom, že chce srovnat platy. Vláda, přímo premiér Andrej Babiš, slíbil, že vláda předloží zákon, takže hygienici budou vyjmuti ze státní služby. Pokud tohle projde, myslíte si, že to v dohledné době může změnit zásadně situaci?
Myslím si, že ano, určitě ty změny platů tady, jenom je potřeba, aby se tedy a nezapomnělo i na ty jiné pracovníky v hygienické službě. U toho vynětí ze státní služby tam se to musí důkladně promyslet. Jistě, že je to také krok asi správným směrem, ale říkám, musí se to připravit a promyslet důkladně, aby zase třeba ty hygienici nepřišly nějaké kompetence, které zase mají tím, že prostě působí ve státní správě. Ale ono by se to dalo řešit nějakou modifikací, třeba, že by nemuseli skládat úřednickou zkoušku, že by stačila ta atestační zkouška, kterou musí dělat a podobně. Takže tam těch variant je více. Ale každopádně pomohlo by to. My víme z naší zkušenosti, že tak asi 10% našich absolventů lékařských fakult se z různých důvodů nechce věnovat klinickým oborům. Prostě během studia zjistí, že je to třeba příliš náročné, nebo bojí se trošku té odpovědnosti za léčbu pacientů, nebo mají proto jiné důvody. A ti se potom věnují třeba teoretickým oborům, chemii, biochemii, fyziologii, anatomii, dělají vědu, výzkum, biomedicínský.
To znamená, že tam podle vás by byl potenciál pro nové hygieniky.
Třeba. Nebo odcházejí třeba pracovat do zdravotních pojišťoven, nebo do státního ústavu pro kontrolu léčiv, nebo dříve do farmaceutických firm, dneska už ani tolik ne, a nebo do úplně prostě mimo obor. Jo? Takže já si myslím, že tady je určitý potenciál prostě ty lidi jako přilákat a ten obor pro ten obor prostě je získat. Jo. Samozřejmě je to práce pro nás, pro všechny. I my se musíme snažit, aby jsme to vyučovali prostě zajímavě, atraktivně, aby ty lidi mohli třeba dělat během studia praxi na hygienických stanicích. Dneska u nás ta praxe je směřována spíše zase do klinických oborů, ale jistě, že to se dá provést, aby se tady seznámili s tou činností více a prakticky, že jo. My zase jim poskytneme ty teoretické informace, ale když to vidí v praxi, co se tam děje, tak přeci jenom je to velice důležité.
Přednosta Ústavu hygieny 3. lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze Pavel Dlouhý zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. My teď mluvíme o výhledu, o tom, co se třeba podaří za x let, ale ta epidemie je v současné době. Mluvili jsme na začátku o tom, jak jsou hygienici přetížení. Co v tuto chvíli může pomoci? Vy už jste říkal, že podle vašeho názoru není potřeba, aby třeba to trasování dělali přímo lékaři, přímo hygienici. Není škoda, že podle toho, co slyšíme od ředitelek a ředitelů krajských hygienických stanic, že opravdu se tomu věnují ti kvalifikovaní lidé?
Tak to samozřejmě tam ty kvalifikovaní lidi potřeba jsou, že jo? Ale v rámci toho je spousta činností, které by mohly prostě pokrýt i teda...
Když si představím ten telefonát, ano. Kde tomu nakaženému někdo volá, ptá se na kontakty, je tam nějaká zvláštní přidaná hodnota, když je to opravdu vystudovaný hygienik?
No tak samozřejmě, že je, protože přeci jenom ten hygienik má mnohem větší znalosti, zkušenosti, přehled, dokáže možná díky tomu, že má tu praxi na té hygienické stanici s těmi lidmi prostě lépe komunikovat a tak dále. On hygienik ostatně to je profese mnoha řemesel, abych tak řekl, to musí být být zároveň prostě lékař, mikrobiolog, přírodovědec, právník, psycholog a tak dále. Takže a to je neocenitelný samozřejmě, jestliže někdo se tomu oboru prostě věnuje dlouhou dobu, tak jednak má ty hluboký teoretický znalosti a jednak ty praktické zkušenosti. Ale na druhou stranu zase my máme třeba i zkušenosti s tím, když naši studenti pregraduální jako dobrovolníci chodili pomáhat právě na ty linky, tak samozřejmě museli být náležitě zaškoleni.
Ale zvládali to
museli
potom
být pod nějakým dohledem, že jo, pokud měli třeba nějaký složitější dotaz, no tak tam musel být prostě přítomen někdo zkušený, kvalifikovaný, kdo jim prostě pomohl, poradil, řekl, jak mají postupovat. Jo. Čili to je právě ta úloha, jak jste se ptal, proč tam musí být ty vysoce kvalifikovaný lidi.
Pardon, že do toho skáču. Hygienické stanice byly v těch minulých týdnech kritizovány také za to, že jsou málo otevření novým technologiím v souvislosti s chytrou karanténou. Vaše zkušenosti, tak jak se o tom bavíte s kolegy, s vašimi místopředsedy, je problém v tom, že se hygienici brání počítačům, že třeba nejsou dostatečně počítačově gramotní?
Všechno je v lidech. Samozřejmě někdo s tou technikou poradí více, někdo hůře, někdo prostě je zvyklý a udělá tu práci třeba rychleji, tak jak byl zvyklý prostě pomocí tušky a telefonu, někomu spíše jako vyhovuje ta technika, ale každopádně já si myslím, že k tomu posunu i v téhle oblasti prostě výrazně došlo, jo, že došlo prostě k digitalizaci, k navyšování té počítačové gramotnosti a že prostě i lidi za pochodu se prostě naučí s tou technikou pracovat a využívat ji. Ale je to samozřejmě otázka do diskuze, ono taky je, všechno se vyvíjelo prostě za běhu, že jo, takže pak jako který systém třeba je lepší, co by se tam dalo vylepšit, jak to udělat jinak, na to jistě přijde taky řeč, ale vzhledem k tomu, v jaké krátké době se to všechno muselo prostě zvládnout, tak hod ten systém logicky nemůže být jako bez chyb.
Jak z vašeho pohledu zvládají situaci ředitele a ředitelky krajských hygienických stanic?
Asi myslím, že ji zvládají velmi dobře. A
všichni?
Všichni? Že jim patří jako velké poděkování.
Třeba ředitelka krajské hygienické stanice v Moravskoslezském kraji byla kritizována, dokonce se ozývaly výzvy k rezignaci v souvislosti s tím, jak vlastně z minuty na minutu vydali omezení, které se dotklo třeba pořadatelů hromadných akcí. Z vašeho pohledu byl to správný postup?
Já nemám, co bych paní ředitelce z mého pohledu vytknul. Myslím si, že prostě v mezích možností musí nějaké rozhodnutí prostě učinit, rozhodovat tak, jak rozhodla. Samozřejmě, že to vyvolalo negativní reakce u veřejnosti, třeba u politiků, tak je možné, nebo dalo se to i očekávat, ale
z vašeho pohledu to bylo v pořádku.
Z odborného pohledu to bylo v pořádku.
Otázka na poslední minutu našeho rozhovoru. Při tom všem přetížení, znamená to, že teď hygienické stanice zanedbávají nějakou jinou činnost, kterou by dělali v běžném létě?
Tak já bych neřekl, že zanedbávají, samozřejmě oni musí řešit i jiné problémy, že jo, nemáme jenom covid, máme i
a
jiné.
A stíhají to řešit?
Ty akutní případy, které se musí řešit, tak samozřejmě stíhají, to prostě není jiné cesty, jestliže se objeví onemocnění hromadné na dětském táboře, nebo se vyskytne hepatitida, nebo nějaká jiná nákaza, tak ano, ale pochopitelně omezují se jiné činnosti, které jsou zbytné, to znamená třeba běžné kontroly, běžný dozor, nelze dělat naprosto všechno jako v běžné režimu.
Říká docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny 3. lékařské fakulty a také předseda odborné společnosti hygieny. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.